Mekarwang letrato. Danyurin masisim an nayu prutas na kanaan. Numero mafulu talo. Taday ade mafulu apa. Talupulu lima. Inikari na Diyos nga iyawa na karanyo ira Israelita yudabun na kanaan. Yayo nga nang isaad si Moises ta mafulu dua nga lalaki. Tapeno maningan ta dabun. Kabalinan na patapulong agaw. Natoli ira tapeno ikagira danyuri na singad da. Si Josue an na si Caleb at dan inipulo da nga makasta nga damag. Kinagira. Yudabun a makasta. Aru yigatta an na isinapulo. At Diyosaw yubunga na kayura. Yu ira majijanto rin masikan ira. Ngam ari itam maganasing nira. Nusitam kayatan na itam na Diyos. Bulunan na itam turin nga dabun. Ngam yu ira karwan ay arimakasta yu ipadpadamag da. Kinagira nga yu ira tatolay na kanaan ganabu na darakal nga tolay. Gapusaw, naganasing ira Israelita nga tulong ta kanaan. Gapulagudsaw, naporay si Apo Diyos gaputa ari ira nang urukurug kuna. Yaga po na nga initoli na Diyos ira takannag taunos na patapulo nga dagun. Ngamin nga Israelita nga ari nangurug ta Diyos na tay ira takannag.